Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Täna jätkab pastor Aare Kimmel esimese korintlaste kirja 15. peatüki ja selles sisalduva surnute ülestõusmise küsimuse selgitamist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Uurime piibli üht kõige tähtsamat peatükki. Apostel Paulus räägib meile, mis saab kristlasest pärast surma. Ei ole kuigi palju teemasid, mida võiks pidada veel tähtsamaks kui seda. Jätkame ülestõusmise teema uurimisega. Selle teema juurde on meid toonud mõnede kunagise Korintose koguduse liikmete väited, et juttudel surnute ülestõusmisest ei olevat mingit alust. Eespool ütles apostel, et maailm jõuab eesmärgile, kui Jeesus Kristus kõrvaldab Jumala eesmärgi vastu tõusnud valitsused, meelevallad ja väed. Mis moodi Jeesus seda teeb? Seda valgustavad järgmised salmid. Loen esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist salmid 25 ja 26. Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Mis moodi võitis Jeesus surma? Ta ei korraldanud lahingut, kus oleks kasutatud automaate ja pomme. Ei toimunud ka sellist maadlust, nagu meie rahvaeeposes Kalevipoja ja Sarviktaadi vahel. Jeesus lihtsalt võttis surmalt tema võimu. Surm oli saanud oma võimu Jumalalt. Tema võim põhines Jumala enda sõnal. Nimelt oli Jumal paradiisis öelnud Aadamale. Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Esimene Moosese raamat, teine peatükk, 16 ja 17. Nii määras Jumal oma sõnaga, et surm valitseb inimest, kes langeb pattu. Ja see valitsusvõim on jätkunud nii kaua, kui patu võim pole kukutatud. Aga pärast seda, kui patt on lepitatud, on surm kaotanud oma võimu. Sest kus ei ole pattu, seal ei ole ka enam surma. Samasugusel viisil alistab Jeesus teisedki Jumala vastu tõusnud võimud. Ta teeb nende meelevalla tühjaks. Neist jäävad järele otse kui üksnes tühjad koored, mille sees pole enam midagi. Seda saadab korda Issanda Jeesuse päästetöö. Loen salmid 27 ja 28. Sest Jumal on kõik alistanud tema jalge alla. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Nende salmide sõnastus kõlab raskepäraselt. Vaatame, mida Paulus õieti öelda tahab. Esmalt tsiteerib ta psalmi 8:7, kus räägitakse meelevallast, mille Jumal on andnud inimkonnale, alistades kõik temale. Siin kohal aga rakendab Paulus selle psalmi sõnumit nii, et see käib üksnes Kristuse kohta. Jumal Isa on alistanud kõik Kristusele, muidugi välja arvatud iseenda. Teiseks äratab neis salmides tähelepanu tihti esinev sõna alistama. See sõna esineb kreeka keeles neis kahes salmis koguni 6 korral. Eelmisel korral juba sai öeldud, et maailma kõiksuse eesmärk või siht on, et Jumal üksinda saaks kõik au. See toimub just see läbi, et kõik, mis maailma kõiksuses on, läheb tema valitsuse alla. Kuna sõna alistama kõlab meie kõrvadele vägivaldselt, siis on omal kohal meenutada, et Jumala riik tähendab üksteise teenimist ja seda rõõmuga. See juures on ilmselt nõnda, et esmajoones suuremad teenivad väiksemaid. Keegi ei kipu enam kõrgemale positsioonile, vaid kõik on hea meelega alamad. Nii on võidetud üks suurimaid Jumala vastaseid võime praeguses maailmas – isekus. Kui see teoks saab, siis on teostunud ka Jumala tahe ja Jumal valitseb kõige üle täiuslikult. See üksteisele alistumine toimib isegi Jumalas. Kolmainsa Jumala teine isik, poeg, on surma ja ülestõusmise läbi saavutanud võidu kõigi nende vägede üle, mis on tõstnud Jumala vastu mässu. Poeg pidi saama inimeseks, et teha see töö, mis oli tarvis nende Jumala vastu tõusnute võitmiseks. Siis, kui kõik vastased on alistatud ja Jumala tahe teostub kõikjal, ei rõhutata ka enam eraldi poja tehtud tööd või tema võimu, vaid on ainult üks kolmainus Jumal, kes valitseb kõige üle. Siis on kolmainus Jumal kõik kõiges. Meie oleme inimestena niivõrd harjunud omavaheliste vastuoludega, et me ei oska kujutledagi täielikku omavahelist kooskõla, mida ei häiri ükski vastuolu. Aga Paulus tahab ilmselt öelda, et just selline kooskõla valitseb Jumalas endas, isa, poja ja püha vaimu vahel, ning kui Jumal valitseb kord kõige üle, siis valitseb see täiuslik harmoonia ka tema ja loodu vahel. Seda ongi silmas peetud, rääkides kõige alistamisest Jumalale. Nii on Paulus väljendanud mõnevõrra teistsuguses sõnastuses, mis on maailma kõiksuse siht. Jumal peab olema kõik kõiges. Selle eesmärgi teenistuses on osalt ka inimese ülestõusmine surnuist, aga nagu öeldud, on seegi ainult üks samm selles suunas. Muidugi on see vältimatu samm, sest see on seotud surmavõimu alistamisega. Nii on väike inimene saanud osaks suurest kogu maailma kõiksust hõlmavast plaanist. Ja seda on tähtis tähele panna, seda tohutud sündmuste rida olid mõned oma tarkusega eputavad korintlased hakanud küsimärgi alla seadma. Nad olid väitnud, et surnute ülestõusmist polegi. Inimene peaks ikka natuke mõtlema, enne kui suu lahti teeb. Loen 29. salmi. Mida teeksid muidu need, keda surnute eest ristitakse? Kui surnuid üldse üles ei äratata, milleks nad lasevad end ristida surnute eest? See salm on tekitanud hämmastust nii tavalistes piibli lugejates kui ka asjasse pühendatud uurijates. Ristimine surnute eest ei kuulu meie praeguste toimimisviiside hulka. Samuti ei ole selle kohta leitud muid ülestähendusi esimesest sajandist. Alles sadakond aastat hiljem on teada, et seda on tehtud gnostitsistlike mõjutustega kristlikes ringkondades. Ka Paulus ei ütle selle kohta midagi, ei positiivset ega ka negatiivset. Ta lihtsalt märgib, et on neid, kes sedagi teevad. Nähtavasti on tegemist sellega, et keegi Jeesusesse uskuja on ristitud oma varem surnud pereliikme eest. On ka võimalik, et tegemist oli toimimisviisiga, mida rakendati siis, kui Kristusesse uskuja inimene oli mingil põhjusel jõudnud surra, enne kui teda oleks jõutud ristida. Olgu need meile tundmatud kombed olnud millised tahes, nende eesmärk on ometi selge. Teise eest ristimist on loodetud mõjuvat nõnda, et surnu võiks tõusta üles koos teiste Jeesusesse uskujatega. Paulus imestab, et kui korintlased tõesti mõtlesid, et ülestõusmist ei olegi, miks nad siis niisugust praktikat harrastasid? Ühe näite toob Paulus veel oma elustki. Loen salmid 30-32. Ja milleks ma siis olen iga päev surmasuus? Ma suren iga päev, nii tõesti kui teie, vennad, olete mu kiitlemine, mis mul on Kristuses Jeesuses meie issandas. Kui ma võitlesin metsalistega Ehvesoses inimese kombel, mis kasu ma sellest sain? Kui surnuid üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Paulus oli evangeeliumi kuulutades sattunud paljudel puhkudel surmaohtu. Kuna ta pidi selle ohuga arvestama pidevalt, siis pole liialdus nimetada seda suremiseks iga päev. Ühelgi hommikul ei teadnud ta, mida päev evangeeliumi kuulutades talle tuua võib. Kui ta omal ajal saabus Korintosesse, oli tal veel värskelt meeles peksmine ja vangistus Filippis. Aga ohud ei sundinud teda oma ülesande täitmisest loobuma. Ta oli nendest hoolimata saabunud Korintosesse, kus oli tema töö tagajärjel sündinud kristlik kogudus. Sellepärast kutsub Paulus korintlasi oma kiitluseks Kristuses Jeesuses. Paulus ütleb veel, et ta võitles metsalistega Ehvesoses, kust ta selle kirja kirjutaski. See on tõenäoliselt piltlik keel. Küllap mõtles Paulus kurje inimesi, kes tahtsid tema elu võtta. Vähemalt ei ole mingeid teateid, et Paulus oleks heidetud areenile loomade ette. Küll aga võib apostlite tegude raamatust lugeda Ehvesoses sündinud möllust, mis seadis Pauluse elu ohtu. Nii siis käsib Paulus korintlastel järele mõelda, mis mõtet oleks kõigel temagi vaevanägemisel, kui surnuist ülestõusmist ei oleks. Kui meil inimestel oleks tõesti elada ainult käesolev elu, siis tasuks see tõesti teha endale nii meeldivaks kui võimalik. Selle filosoofia järgi paljud ju elavadki. Nii elasid juba prohvet Jesaja kaasaegsed, kelle sõnu Paulus tsiteerib. Inimene võib tõesti eksida mõtlema, et ei ole mingit ülestõusmist ega seega ka viimast kohut. Kui selline mõte võidule pääseb, siis võib inimene hakata käituma ükskõik kuidas. Nii oli läinud juba Jesaja päevil. Ehkki prohvet püüdis igati oma kaasaegseid kutsuda oma kurjadelt teedelt pöörduma, nad lükkasid ta sõnumit tagasi ja valisid eluviisi, mis viis nad kohtu alla. Midagi sarnast näis olevat toimunud ka Korintoses. Meie kaasajast ei ole mõtet rääkidagi. Sa tunned seda nii sama hästi kui minagi. Loen 33. salmi. Ärge eksige! Halb seltskond rikub head kombed. See salm näitab võpatama panevalt, kui lähedalt on teineteisega seotud õige õpetus ja õige elu. Osa korintlasi oli hüljanud piibelliku tõe surnute ülestõusmisest. Selle loogiliseks järelduseks oli, et nad pidasid oma õiguseks elada piiblis ilmutatud Jumala tahte vastaselt. Kui inimene seab oma mõistuse ja otsustusvõime Jumala sõnast kõrgemale, siis pole tal enam tarvis sellest juhinduda. Selle asemel võib ta teha, mis tundub talle endale hea, õige ja enne kõike mugav. Nii kordub pattulangemislugu üha uuesti. Kui inimene hakkab uskuma saatana sosistamist, et Jumal ei mõtle seda, mis ta sõnas on öeldud, siis on tee langemisele lahti. Piibel ütleb, et juba Eeva nägi, et puu oli ilus ja ihaldusväärne ning pidi pealegi veel targaks tegema. ja kui takistused söömisele olid kõrvaldatud, siis inimene ka sõi. Samamoodi oli läinud ka Korintases. Kui mõned koguduse liikmed olid alla neelanud saatana vale, et ülestõusmist ei olegi, siis olid nad hakanud ka elama vastavalt oma arvamusele. Sellepärast annab Paulus tungiva üleskutse, ärge eksige. Ja ta lisab sellele kreeka kirjaniku mõtte või vanasõna, mis tähendab, et halb seltskond rikub inimese ära. Eks tea meiegi, kui suur mõju võib olla sõbra arvamusel või nõuandel. Kellega sa suhtled, nende kombed jäävad külge. Antud juhul mõtleb Paulus halva seltskonna all inimesi, kes eitavad ülestõusmist. Nendega seltsimine võib eksitada paljusid teisigi. Loen 34. salmi. Saage täiesti kaineks ja ärge tehke pattu. Jah, mõnel ei ole üldse Jumala tunnetust. Seda ma ütlen teile häbiks. Siin kasutatud kreekakeelne sõna tähendabki purjus inimese kaineks saamist. Paulus võis teadlikult valida väljendi, mis viitab ka alkoholi väärkasutusele, mida oli ka esinenud ühistel söömaaegadel. Aga selle sõna peatähendus siin on kahtlemata üleskutse tulla mõistusele. Mõned koguduse liikmed olid oma valeõpetusega segi läinud ja Paulus kutsub neid tulema tagasi kaine õpetuse juurde. Ja mitte ainult. Ta ütleb päris selgelt, et Korintose kogudusse kuulus inimesi, kes Jumalast midagi ei teagi. Ometi olid nad avaldanud mõju sellele, mida koguduses õpetati. Pole ime, et Paulus korintlastele häbi teeb. Selle jutu põhjal pidid korintlased nägema, kuhu nad suunduvad. Aga ega inimlik targutamine nõustu niisama lihtsalt alla andma. Ta esitab küsimusi ja tahab vastuseid. Näiteks üks põhjus, miks ülestõusmist näib mõistuse vastane uskuda, on ju see, et ihu pärast matmist üsna varsti laguneb, muutudes lõppude lõpuks mullaks. Kuidas võib kujutleda, et see veel ülestõuseb? Paulus vastab ka sellistele küsimustele. Loen 35. salmi. Nüüd aga küsib mõni, kuidas siis surnud üles äratatakse? Millise ihuga nad tulevad? See mõistuse jaoks keeruline probleem on võetud kokku kahte küsimusse. Kuidas ja millise ihuga? Teisiti võib küsida, kuidas saab juba mullaks muutunud ihu veel üles ärgata ja missugune see siis välja peaks nägema? Ei ole ju võimalik hauas juba lagunenud ihu enam endisel kujul kokku panna. Loen 36. salmi. Rumal, see, mida sa külvad, ei saa elavaks, kui ta ei sure. Paulus nimetab niisugust küsimust rumalaks. Selles ju lähtutakse inimeste maailmast ja piiratud mõtteviisist. Sellise küsimuse esitaja unustab, et tegemist on kõikvõimsa Jumalaga, kes on ometi teinud valmis terve maailma. Jumala loomistööle Paulus vastates viitabki. Jumal on teinud juba käesoleva maailma eluslooduse selliseks, et sageli vorm, millest asi algab, ei meenuta üldse seda, milliseks see pärast mitmeid muutumisi saab. Seda näeme kas või siis, kui külvatakse vilja. Loen 37. salmi. Ja see, mida sa külvad, sa ei külva seda ihu, mis peab tõusma, vaid palja iva, olgu see siis nisu või mingi muu vili. Paulus ütleb, nagu Jeesuski, et külvatud seeme peab esmalt surema, enne kui sellest võib kasvada taim, uus elu. Sama lugu on inimestega. Ühtmoodi ihu peab surema, et sellest võiks tõusta üles teistsugune ihu. Ja tõesti, Iga üks, kes on kunagi midagi külvanud või vähemalt külvamist näinud, teab, et külvatud seeme ei meenuta mitte millegi poolest seda, mis seemnest varsti tärkab ja suureks kasvab. Ometi on tegemist sama taimega. Keegi ei külva kevadel vilja selgujul koos kõrte ja lehtedega, nagu see hiljem suvel põllul kasvab. Pauluse võrdlus on lihtne ja igaühele arusaadav. Loen salmi 38. Aga Jumal annab talle ihu nõnda nagu ta on tahtnud ning igale seemnele tema eriomase ihu. Erinevate taimede seemned võivad olla väliselt ka üsnagi sarnased, mõnel juhul kuni äravahetamiseni. Aga Jumal on elusloodusen nõnda korraldanud, et igast seemnest kasvab just temale omane taim ja mitte midagi muud. Kreeka keeles kasutab Paulus siin pealegi sõna sooma, mis tähendab ihu, nagu eesti keelde ongi tõlgitud. Seda sõna kasutame inimese ihust rääkides meie ja kasutab tagapool ka Paulus. Võrdluse mõttes kasutab Paulus ka taimedest rääkides siin sõna ihu. Uus ja hoopis teistsugune jutumärkides ihu kasvab üles pärast seda, kui seeme on surnud. Aga seda uut ei saaks olla olemas, kui ta poleks saanud oma elu seemnelt, mis suri. Taimede kasvamine seemneist on üks näide, mille Paulus surnute ülestõusmise selgituseks toob. Teise näite toob ta loomadest. Loen 39. salmi. Kõik liha ei ole sama liha, vaid isesugune on inimese liha ja isesugune veiste liha, isesugune lindude ja isesugune kalade liha. Loomariiki vaadates märkame kiiresti, et maailmas on väga mitmesuguseid ihusid. Kõik nad on elusad, aga nende välimuses on väga suured erinevused. Igal elusolendil on oma iseloomulik keha. Siit on juba lihtne astuda samm edasi. Loen 40. salmi. On taevalikke ihusid ja maapealseid ihusid, kuid taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma. Siin ei räägi Paulus arvatavasti veel inimeste ülestõusmisihust, vaid taevalike olendite ihudest. Võib-olla mõtles ta siin inglitele, kes vajaduse korral võisid ilmuda ka ihulikul kujul. Aga Paulus tahab lihtsalt öelda, et taevastel olenditel on teistsugused ihud kui neil, kes elavad maa peal. Suurim erinevus taevaste ja maiste ihude vahel on nähtavasti nende hiilguses või kirkuses. Üsna sageli, kui piiblis kirjeldatakse inglite ilmumisi, räägitakse ka nende silmapaistvast kirkusest. Loen 41. salmi. Isesugune on päikese kirkus ja isesugune kuu kirkus ja isesugune tähtede kirkus, sest ka täht erineb tähest kirkuse poolest. See on erinevate kirkuste võrdlus. Tollajal peeti tähti elavateks olenditeks, kellel iga ühel oli eriomane valgusihu. Nii siis võib isegi kosmoses ja mitte ainult maa peal näha erineva kirkusega objekte. Tänapäeval võiksid astronoomid rääkida meile sellest palju üksikasjalikumalt. Tähtede heledusest, spektritest, inimsilmale nähtamatust kiirgusest ja nii edasi. Paulus osutab, et terve Jumala loodu on täis väga erinevaid looduid ja vorme. Nende vahel on nii kvalitatiivseid kui ka taseme erinevusi. Kõigi nende näidetega rajab Paulus aluse sellele, mida ta järgnevalt ütleb surnute ülestõusmise kohta. Lühidalt, see ihu, mis maetakse, ei ole hoopiski samasugune nagu see, mis kord üles tõuseb. Aga sellest täpsemalt järgmisel korral.
on